Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu Laura Bielskė, komunikacijos specialistė ir šios laidos vedėja. O šiandien šalia manęs šypsosi, kas nematote, Inga Jablonskė. Inga yra, kaip tu čia tave dabar geriau pristačius? Aš sakysiu taip, kad tu esi moterų, kurios ieško savęs būrėja.
Subūrėja.
Bet subūrėja. Nieko tu ten neburi, nieko tu ten joms nemeluoji, nieko, netiesos nekalbi. Tu jas tiesiog joms nukreipi ir parodai kelią, ką jos iš savęs galėtų padaryti kitaip. Teisingai?
Manau, kad labai geras apibūdinimas. Gal pridėčiau žodį toks motivavimas, įkvėpimas ir savo tiesiog talentų potencialo aptikimas, manau, tai pagrindinė mūsų veiklos kryptis.
Tai ši laida yra tokia pakankamai siaura ir mes kalbam apie viešąjį kalbėjimą, bet tai, ką tu darai, yra labai labai platu ir kartu siaura, todėl, kad tai yra apie moteris, ar ne?
Taip,
mes
taip.
Bent jau neturim pusės ant pusės,
taip,
ar ne?
Taip, taip.
Tai tave pasikviečiau tam, kad tas toksai drąsa kalbėti, motyvuoti save, pakeisti. Tai vis tiek apie tą pačią drąsą. Vat apie tą drąsą, tavo pačios Inga pirmiausia, o paskui ir viso to, ką tu darai ir noriu šiandien pakalbėti.
Super, nuostabu.
Tai kada tau atėjo į galvą, kad oi, kažką reikia daryti?
Kažką reikia daryti. Atėjo gana nesenai ir tuo pačiu labai senai, nes
taip.
19 metų ruduo.
Tikrai čia... Čia
taip,
tiek jūs esate.
Taip, mes tiek esame, nors daug kas sako, gal 10 metų. Tai va, universiteto idėja gimė tik tai 19 metų rudenį. Ir būtent gimė iš tos intencijos ir noro, kaip suteikti moterim erdvę, kurios galėtų būtent išdrasėti, įgyvendinti savo svajones, realizuoti savo karjerą, pradėti daryti verslus. Ir mes suprantam, kad tam reikia žinių, įgūdžių, na ir palaikymo.
Bet taip. Kas čia buvo? Kas buvo priešistorė tavo? Su savo tam tikrais klausimais, ar iš kur tau toks vat, gimė noras?
Labai, labai čia būtų ilga istorija, tai jeigu taip, taip labai sutrumpintai, tai prieš tai maždaug pusę metų aš turėjau pauzę veikloje. Tai reiškia, kad pabaigiau savo įvairias verslo istorijas, pavadinkim. Taip pat nusprendžiau, kad toliau nebetęsiu organizuoti konferencijos, kur du metus iš eilės, tai būdavo beveik metus trunkanti užduotis, tai yra sveika ir laiminga mama. Ir supratau, kad turiu padaryti pauzę ir naujai tiesiog įsivertinti, tai kągi aš toliau noriu daryti gyvenime. Ir taip ir gimė ta idėja, tiesiog iš suvokimo, kiek daug moterų gyly viduje nepasitiki savim, nemato savo pliusų, o labiau mėgsta per padidimį stiklą pamatyti savo minusus ir juos aktyviai apžiūrinėti.
Ir nu, normalios moterys.
Nu taip, 90% minimum Lietuvoje tikriausiai taip elgiasi. Bet aš suprantu, kad tai nėra sveika. Aš pati kažkada tai gyvenime taip gyvenu ilgą laiką, kada atrodo gražiausi, didžiausi projektai, išorinė sėkmė. Bet viduje aš realiai vis galvodau, kažkas to supras, kad aš viso to nemoku daryti. Toks, žinai, gilus nepasitikėjimas savim.
Kaip gerai vardėjai. Tu gali žibėti ant
taip,
scenos.
Būtent.
O savo pačiam viduje atrodyti, kad taip, o jeigu mažas, pamatys,
nevertas,
kad aš nežinau, aš nepasakyčiau, kas taip, yra Brazilijos taip, sostinė. Ar ne? Nu toks, kažkoks toks mažas dalykėlis gali tave, achilo kulnas tavo, ar ne?
Taip, kur, tik, daugybė ir taip moterų jaučiasi. Ir ypač, kas dar bebūtų keisama, mūsų atrodo, vat, kaip tur pasakai, mato moteris ten seno išneka, nežinau, apie straipsnį rašomi, kažkas ten vyksta. O jinai gili viduje, galvo, aš tokia maža, aš iš tiesų nieko galbūt nesuverta ir taip gyvenš labai skauda.
Čia kažkaip netikėtai, čia taip netyčia nutiko,
nu, tarsi netyčia kažkaip, nors mes suvokiam, kiek daug kainuoja sėkmė, kiek daug energijos, taip prasme, laiko gyvenimo tiesiog energijos. Tai va, ir aš kažkaip supratau, va, pati, kadangi tą kelią praėjau, į tokią tikrai meilę savo, ne dėl to, kad aš tiga tapau nuostabesnė kokia nors, bet tik dėl to, kad aš priėmiau save, tokia kokia esu, su trūkumais, su minusais, suvokdama, kad tame yra žmogaus unikalumas, kad jis va toks, netobulas. Tai man atrodo, kad gyventi gyvenimą, kada tu gailiai viduj savęs nemyli, yra labai skausminga. Aš sakau, tą kelią praėjus, dėl to man taip norėjo susikurti situaciją, kur padėti moterim pamatyti savo grožį ir tą padaryti būtent palaikymo kultūroje. Todėl, kad dažnai to palaikymo taip mums trūksta. Ir net šeimoje trūksta. Aš jau nešneku apie sociumą, apie, nežinau, darbus ir visą kitą. Ir aš jaučiu, kad tai ir atsirado, va, būtent tokia erdvė.
Jeigu tu savo, žinok, aš ką tik perskaičiau knygą 5 meilės kalbos. Nesijuokite klausytojai, kurie nu, esate ją skaitę. Man atėjo laikas, kad aš turėjau perskaityti. Turiu reikalų. Turiu tam tikrų iššūkių dalykų, kodėl man reikia jos labai. Ir kai tu sakai apie palaikymą, ten yra numeris vienas, ar ne, meilės kalba. Nes vienam yra dovanos, kitam yra buvimas kartu, trečiam yra tam tikras, nežinau, kas taip bebūtų fizinis ar ne, artumas. Tas palaikymas yra numeris vienas. Ir ar, kaip tu, vat, kaip tau atėjo mintis, kad to tikriausiai moterims labiausiai reikia?
Klausant istorijas, kadangi aš prieš tai dirbu ir su mamų auditorija ir mokymus vedžiau, keliavau po visą Lietuvą, labai labai daug nemokymų, tiesiog pro bono vedžiau mokymų, sutikdavau moterų iš labai skirtingų ir socialinių ratų ir skirtingo kapitalo, turiu minti žinių, savo patirties, visą kitą. Ir aš supratau, kad visa va, būtent šita vieta, pirmas dalykas, tai nepasitikėjimas savim ir kitas skaudomas taškas, kad nesulaukiam palaikymo. Yra tai, vat, ką, kur norisi prisilies, ką padėti spręsti, kažkaip įgyvendinti. Ir kodėl tas palaikymas toks svarbus? Ir kada jis ypatingai, skausmingai jaučiamas, kad jo nėra. Dažnai moteris, pavyzdžiui, tipinė situacija, susilaukia vaikelio. Ir natūraliai, dinksta prasmė, pavyzdžiui, grįžti tą patį darbą, kur buvai, norisi kažką prasmingiau galbūt daryti, norisi kažkokio pokyčio. Norisi pokyčio, viskas gerai, bet ar šeimoje palaikys tavo tą pokytį? Sakys, nu kodėl, taigi taip viskas paprasta, vat, nu jis iki penkių atsėdėsi visą dieną, kaip smagu bus, gausi atlygį, o moteris taigi ištraukia savo kokią nors svajonę ir nori pradėti kokią amatą. Vat, tiek tokių istorijų girdžiu, nežinau, gaminti žvakes, bet ką. Ir sako, ką tu čia dabar susigalvoji, kam tu to reikia, apie ką tai. Na, bet žinai, iš toj vietoj aš pati kažkada gyvenime, manau, gavau vieną geriausių patarimų. Galiu labai trumpai įvardinti. Labai faina gavau vieną kartą patarimą iš savo mokyto, Rimdo Žydžiūno, mentoriaus, taip pavadinčiau, kuris pasakė, Inga, tu suvok vieną dalyką, kad nepaisant, ką tu darysi gyvenime, ta prasme, visiškai jokio skirtumo, visada bus trys kategorijos žmonių. Viena kategorija sakys, kokia tu faina, varyk į priekį, tau viskas gausis, pavyks. Palaikantieji. Kita kategorija, kuri visada sumalsi miltus, sakyk, nu kokią nesąmonę susigalvoji, kam tau tai tiesiog, to reikia.
Tiesiog nelaimingieji.
Tiesiog. Ir tada trečia kategorija, nu tai, kuriam visai nesvarbu, kaip yra ta žodis dzin, tiesiog jiems nesvarbu, ką tu ten darysi, tiesiog neįdomu. Ir aš kitai suvokiau gyliai, ką reiškia gyliai, aš supratau, kad tai ar aš įgyvenysiu savo svajonės ir norus, kitaip tariant, ar aš tiesiog to niekada neišdrįsiu padaryti, visada išliks tos pačios tris kategorijos. Man ta žinutė, žinok, Laura, buvo išlaisvinanti. Tokia, tai palauk, tai gal aš geriau gyvenysiu savo svajonės, nes aš vis tiek sutiksiu tas tris žmonių kategorijas.
Visada.
Tai va, tai to palaikymo moterim be galo reikia. Ir kas dar įdomu, kada jos ateina pas mūsų universitetą, vau, mokytis, jos pradžiai labai nedrąsiai eina į kontaktą su kitom moterim. Nes jos nepažįstamos, jos susitiko kaip bendramokslės. Ir jom atrodo, o tai tikrai nėra kažkokios konkurencinės kultūros, nes dažnai taip sutinka, pasirodo darbuose, man irgi atrodo keista, kaip ir savo rate tokių žmonių nesutinku. Bet pasirodo, tai yra dar taip gaju Lietuvoje ir ypač regionus, kai žiūrim, ir jos taip po truputuką išsidrasina ir paskui pamato, geras, taigi mes galim kartu kooperuotis ir taip gimsta kartu paskui projektai, viena kitas pradeda samdyti darbus, na žodžiu, tikrai užsikūrė toks geras varikliukas, kada moteris padeda padėti kitai moteriai.
Aš prisimenu šitą situaciją, teko skaityti vieną pranešimą tavo universitete. Ir pamenu, sugalvojau, kad noriu padovanoti joms konsultaciją asmeninę. Ir va tose asmeninėse konsultacijose aš tiesiog išsižiojusi, prabūdavau visą laiką. Nes tos moterys, aš tada supratau, kad aš tai nei aš moku kažką, nei aš žinau ką nors. Jos yra visa ką kūrinčios, jos kasdien yra kažkokiuose pasinėrę, ten pačiuose įvairiausiose veiklose. Ir jos iš to gimsta ten tam tikri gražus dalykai. Ir kaip tu sakai, jie gimsta netgi joms kartu. Kooperuojantis.
Nu kaip gražu.
Be galo.
Man čia, būtent tai prasmė yra.
Ekonomikos ministerija galėtų, žinai, pasakyti ačiū.
Priza
už tai. Nes iš tikrųjų, visą tai kūrė. Jos kūrė.
Kūrė ir jos pačios pradeda steigti savo darbo vietas, pradėti versliukus, kad ir nedidelius pradžiai, bet jis tikai išdrįsta. Tiesiog išdrįsta ir pradeda pasitikėti savim šiek tiek daugiau tam, kad jau galima būtų padaryti pirmą žingsnį. Darant pirmą žingsnį, jeigu yra aplinkų kultūra, palaikom visą kitą, tu vėl sukupi daugiau tos jėgos vidinės galios ir tu jau darytumas sekantį žingsnį dar labiau tiki savo intuiciją, savo pamatymu. Tai tikrai yra labai labai daug gražių istorijų ir tai yra būtent tai, dėl ko verta ryte atsikelti ir vėl kurti, kad tas projektas gyvuotų.
Man labai įdomi tavo teorinis pats modelis, nes tose tarp tų paskaitų visada yra tokių, kurios tau leidžia atsisukti į tave ir yra labai daug paskaitų, kurios sako, žiūrėk, tu iš vis palikta savo praeitį ir ką tu ten galvoji, pirmin, aš tavim tikiu. Koks yra balansas? Gal yra čia kažkokia teorija, kaip tai turi būti sudėliota? Truputėlį, žinai, truputėlį save apglebiu, o tada sakau, paleiskit sparnus, skrendu.
Taip.
Kaip čia vyksta?
Labai faina išvalga, tiesiog idėjai vat, į mūsų pokalbį, dėl to, kad mokymo programos taip ir kūrėsi mūsų universitete, nesvarbu, mes kokią temą beimsim, ar taip. Tai yra lyderystės kursas, ar kur tu buvai asmeninio prekės ženklo kursas, bet kuriuo atveju pirmiausia reikalinga refleksija. Toksai sustojimas ir apžiūra, tai kas vat, mano gyvenime nesidėlioja, kodėl nesidėlioja, kur priežastis, kur kažkoks giluminis lygmo, nes visada reikia iškoti priežasties. Ir kada tu pamatai priežastį, tu jau gali su tuo dirbti. Kol tu nematai, tai yra ta, žinai, kaip toks tamsus kambarys, į kurį bijai užeiti, nes jeigu atidarysi, tai visi voratinkliai išlys taiga. Ir tada reikia būtent tos tokios šviesos, vat, pavadinčiau, kaip į tamsų kambarį eina, mums reikia nužibintuvėlio kažkokio, tai ne, apsišviesi, tiesiog pamatyti realiai, o kas čia yra. Ir beje, labai fainą istoriją galiu papasakoti po tavo paskaitos. Kaip tik šnekėjau su viena nuostabia labai moterim, kuri ką ir pasakė. Jinai planuoja dirbti, tarkim, artimiausių metų būti koučerė būtent su šeimom, kurios patiria įvairius auklimo iššūkius vaikų.
Taip.
Ir jinai pati vienša mama, vėlyva mama, kaip save pavadino. Ir kame grožis tos istorijos, todėl, kad po tavo paskaitos jinai staiga primė tai, kad palauk, tai niekada nedings. Tai reiškia, aš visada būsiu vėlyva ta mama, pavadinkim taip, ne? Tada vieniša mama, tačiau jinai turi aukščiausią lygą kvalifikaciją būtent konsultuoti šeimas. Ir jinai staiga po tavo paskaitos sako, tai palauk, Inga, taigi čia tai mano tada privalumai, čia mano autentiškumas, kiek dar yra vienišų mamų, kurios turi tos visus iššūkius. Ir mes tiesiog taip, tada momentas, kad staiga pamatai, kad tavo tie minusai kažkokie, tai kur tu tarsi būtum plakamas net visuomenės, kaip tu čia dabar konsultuoji, nors tu esi vieniša mama, nu kaip pavyzdys.
Taip.
Ir staiga tai pamatė kaip didžiausią grožį, būtent unikalumą jos kaip specialistės, nes jinai būtent tas patirtis turi, kurios galbūt sprendžia kaip iššūkius visos kitos vienišos mamos. Tai aš manau, kad bet kokią istoriją imant, ir va čia apie viešą kalbėjimą, šnekant apskritai apie savo balsą, tą įgalimą savęs, kada tu skaidriai pradedi matyti savo, nu, pavadinčiau kabutėse, minusus, nu, bent jau visuomenės akise, kur tai galėtų taip atrodyti.
Arba tavo paties akise.
Ir tu staiga apžiūri ir pamatai, kad tai taip unikalu ir gali tada tikrai pasakot savo labai tikrą istoriją, kurioje nėra melo, tada tu nieko neslėpi, nu, taip, nu, žiūrėk, gal nepamatys kas nors. Viskas taip. Yra atvira, skaidru ir aš manau, kad tai yra tu esi labai stiprus tada. Ir tada geriausiai, ypač vat, kaip mūsų darbuose, gali prisidėti prie žmonių gerovės, prie pagalbos žmonė.
Ir dar, Inga, šitoj vietoj dar norisi ir pakalbėti apie tuos, kurie iš vis nenori kalbėti. Nes taip, tai yra laida apie tai, kad mes drąsiname kalbėti. Kad aš jūs įrašinėsiu, tau sakinys skambėtų kaip, prašau, aš galiu tau papasakoti. Bet gali skambėti ir taip, kad kol mes neliksim dviese, kol mes nepabūsime kartu ir kol aš tavęs neprisijaukinsiu, aš tau iš vis nieko nepasakosiu. Ir čia kelias. Ir tai yra normalus kelias, kuriuo irgi gali eiti žmonės, ar ne? Tie, kas nemėgsta socialinių tinklų, pavyzdžiui, jie vis tiek randa būdą susirasti savo klientų.
Ir klientų, ir ne, kaip mūsų atveju, tarkim, studenčių ar panašiai.
Taip.
Žinai, Laura, šito vietoje aš irgi esu labai labai keista atrodyti, nes baigus esu ir žurnalistiką, ir komunikaciją tiek metų ten dirbu, ar ne?
Taip.
Bet realiai, aš kiekvieną kartą yra man darbas. Tai nėra,
net
kad
dabar?
Taip, tai yra darbas, tiesiog aš suprantu, kad kuria prasme darbas. Aš suprantu, kad tai yra prasminga. Tai reiškia, kad aš galiu perduoti kažkokią žinutę, kur galbūt bus labai naudinga kažkokiam žmogui ir jis kitaip pamatys savo, vat, kaip šnekėjom, kažkokį iššūkį, tarkim, ar ne? Ir aš priimu, kad tai yra tam tikra prasme geroji pareiga tokia, kad aš turiu šnekėt būtent tokiose būtent laidose, aišku, kur mes galim atvirai kelti klausimus apie moterų iššūkius, tai reiškia toj temai, kur aš dirbu, kitaip pavadinkim. Ir tai darau vat, kaip darbą, kaip tokią gerą pareigą su ta mintim, kad gal tai kažkam bus naudinga, kad aš galiu pasidalinti ir ištransliuoti patarimą, galbūt kažkokią atsakymą, įžvalgą, kad žmogus toliau su tuo kažką gali nuveikti savo gyvenime. Ir jeigu nebūtų prasmės, nes man tai yra prasmė tada, tada labai paprasta, tiesiog yra žodis prasmė. Ir jeigu nebūtų prasmės, aš niekada nesiveršiau jokį eterį. Ta prasme, tai yra, aš tikiu, kad yra tokių žmonių ir tai yra irgi faini pasirinkimai gyvenimo, bet va tiem žmonėm, kaip tu sakai, kurie tyli, kurie galbūt nešneka, labiau tet-a-tet galėtų šnekėti, visada reikėtų paklausti, o kokią švertę galiu sukurti, kokią prasmę aš galiu į tai dėti. Ir jeigu ta prasmė bus didesnė negu tu pats, bus paprasta tai padaryti, tiesiog tu tampi mažiau reikšmingas negu ta prasme, dėl kurios tu įniršneki.
Mes su savo kolegėmis kalbėjome apie tai, ką reikėtų žinoti kitom kolegėm apie jas. Ir kaip įdomu, kad dauguma ir pasakė, kad man svarbiausia žinoti, kokia yra prasmė.
Mhm.
Bet kokį darbą dirbant,
taip,
labai
taip.
Svarbu, kokia yra prasmė. Tai tu užbėgai įvykiams už akių, žinodama ir greitai pagaudama tai, ir suprantu, kad tai, kad tu sakai, tau padėjo ir žmonės, kurie apie tai nusimano ir čia specializuojasi. Taip, taip, taip. Yra tokių, kurie gal apie tai niekada negalvojo ir dabar yra metas apie tai pagalvoti. Ar ne?
Aš manau, kad dabar yra nuostabus metas. Mus tikrai sukrėtė ir po vasario...
Personalo vadovai, man atrodo, nelabai mėgsta.
Bet tikrai iš tiesų. Bet aš manau, žinai, Laura, kad šiais laikais ir komandas norisi turėti būtent organizacijom, kuriuose žmonės supranta, kodėl jie čia yra, ką jie čia daro. Ir klausimas prasmės vis tampa vis labiau aktualus, nes mes kiekvienas norim sukurti vertę, kitaip tariant, kažką palikti po savęs geresnį negu radom. Kitas dalykas mūsų svarbu, iš kur yra ryšys. Ir tie du dalykai labai tarpusavy gražiai koreliuoja. Mes norim dirbti su žmonėm, su kuriais jaučiam ryšį. O tai reiškia, kad tie žmonės, kurie irgi tiki nežinau, tą pačią žinutę kažkokią, tai misiją, kurių vertybės atitinka mūsų vertybės. Ir man atrodo, kad tokių žmonių vis daugės ir daugės, ir jeigu mes žiūrėsim jaunasias kartas, tai pirmas klausimas yra prasmė, kokia prasmė viso to.
Taip.
Ir labai jokinga, nes dabar kėtsisuku ir pagalvoju, nes imam bet kokį kursą, kad yra ateities įgūdžių kursas, ir tarkim vienas iš įgūdžių, kur mokom, tai yra laiko planavimas. O. Jeigu anksčiau laiko planavimas būdavo labai toksai techninis dalykas.
Labai.
Kaip ten susidėlioti, ten, nu, žodžiu,
kiek tam... per valandą padaryti
tokia efektyvumo. Pavadinkim efektyvumo mokymai.
Taip.
Šiandien dieną ateina dėsiu, tai visai iš kito kampo pasakoja, būtent tokiu mes iš kur laukiame pas save kursuose, kur pasakoja, aha, bet jeigu tau tai prasminga, tai tu atrasi tam laiko. Net per prasmę mes pradedam iš naujo mokytis planuoti laiką. Tai reiškia, tai visur dalyvauja mūsų gyvenimo situacijose.
Bet čia taip ir yra. Bendravau savaitgalį su žmogumi, kuris sako, kaip smagu gyventi Lietuvoje, jis niujorkietis, sako, kaip smagu gyventi Lietuvoje, nes čia, kai sutinki žmogų ir sakai, aš noriu su tavimi pavakarieniauti, tu nuis ir pavakarieniausi. Sako, daugybė amerikiečių, su kuriais man tenka turėti reikalų, sutikęs į gatvėje, tu žinai, kad, nu, galbūt prieš kalėdas, jeigu kažkokia geroji užeis, ar ne? Sako, jūs tokie tikri, jūs visiškai tikri esat, ir jeigu tu čia, tai reiškia, kad jeigu tu rodai, kad nori, tai tu rasi tam laiko tikrai. Tai mes vis dar randam tam laiko.
Ir šiaip tikrai aš manau, kad mes lietuviai va, turim tą gerą bruožą, kad mes esam na, tikrai nuoširdesni, man atrodo, negu turiu tikrai patirčių ir dabar turime įvairių projektų, kuriuos dėliojam. Tai, vat, kai bendrauju su mūsų studentėm, aš matau jų tą tikrumą, paprastumą, kažkokį nuoširdumą, to vis mažiau ir mažiau kažkokio melo, kurio nebereikia, nes būtent grįžtam prie to pačio, nes jeigu tu pamatai savo talentus kažkokius, potencialą, tai tu supranti, kad va čia yra tavo grožis.
Taip.
Ir tu tikrai tampi tuo žmogum, kuris nusiema viskas, kas nereikalinga, tiesiog atkrenta, žinai, kaip pelai nuo grūdų, lieka taip. Grūdai, pelai lauk.
Visiškai. Ką toliau daryti, Inga? Ką tiem žmonėm, kurie jau kabina, jau lyg atėjo, lyg ta prasmė, lyg net kažkokia idėja ta vidinė, ką tu vaikas būdamas mėgai, ar ne? Kas toliau? Ką
kas toliau? Aš manau, kad pirmiausia laikas būtų patyrinėti, ar ta idėja iškapstytas taiga iš vaikystės, ar ten jaunystės kažkokio laikų. Taip. Na, ar tikrai yra tai. Ne, ir čia sau skirti reikia tikrai kažkokio etapą pabūti tuo. Kaip mes juokiamės darbe, sakom, nešis idėjasi. Tai tu nešiojas idėją, tai tu būni su ją, tu tyrinėji, tu ieškai atsakymą, ar tikrai tai, nes aš tikrai tikiu, kad kas mus klauso žmonės tokie, kur nori imti ir daryti. Tai reiškia, kad tai kainuos daug laiko, dėmesio, energijos. Tai tikrai reiktų pasinešiot, pabūti su tą idėją, galbūt pažiūrėti, o kokios alternatyvos būtų tam, kad tu toks būtum, žinai, toks 100% tikras. Ir jeigu tu esi 100% tikras ir tavo akis dega ir tu galvoji, na, truk plyš tai padarysi, aš net nebėjau, kad visada atsiras būdų, visada atsiras žmonių, kurie palaikys, norės tai daryti kartu, lygiai taip pat buvo su VAU universitetu. Kada gimė ta idėja, be abejo, tai nebuvo net iki galo aišku, kad kaip tai tiksliai atrodys, koks čia pavadimas bus. Tai buvo tiesiog graži idėja sukurti erdvę moterim. Bet kada aš apie tą idėją pradėjau atvirai eiti, šnekėti, pasakoti, pradėjau burti žmonės, kuriem virš metų laiko savanoriškai skyrė laiką tam, kad ta idėja realizuotųsi. Tai aš tik tai patarsiu galbūt neslėpti, tiesiog šnekėtis, komunikuoti, pasakoti apie ką šitą ir laidą beje yra, tam, kad tada tikrai ateina žmonės situacijos, ateina pagalba.
Tai. Aš tai vadinu investavimu. Aš dar sakau, kad investuokite į tą idėją, kurią jūs turite. Tai reiškia, kad net jeigu koučas kainuoja daug, bet jūs jaučiat, kad trūksta ir investuokit į jį.
Taip,
ir jeigu kuo labiau paleisit, kuo daugiau į ją sudėsit to, kas yra kitų žmonių mintis, tai kažkaip išsigrynins dar gražiau.
Vienareikšmiškai, ta prasme, visas savo idėjas būtent taip pasakoju, renku gerą patirtį, nes šiandien dienai, tarkim, mes irgi esam jau žingsnį padarę, kad steigsim kompetencijų centrą. Tai mintis yra tokia, kad aš susitinku su krūva žmonių, kurie įdeda tą savo gerą irgi patirtį ir tada gimsta kažkas dar unikalesnio.
Už unikalumą, už gimimą, už moteris, drąsą. Wow, universitė įkūrėja Inga Jablonskė, čia pas mūsų studijoje. Čia buvo Laura Bielskė ir laida Aš jūs įrašinėsiu. Iki kito karto.
Ačiū labai.